Yesu mjuni witu ni murungi alinye na mji amwe ni wawishe mwe kama simwe.
Gracias.